Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa Parlamentinin qətnaməsi Azərbaycanda reaksiyalar. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan haqda Avropa Birliyinin qətnaməsinə bəs sizin münasibətiniz necədir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycana müşahidəçi göndərməkdən imtin eləyib. Qurumun yaydığı məlumatda deyilir ki, noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkiləri üçün göndəriləcək müşahidəçilərə Bakı müəyyən məhdudiyyətlər tələb edib. Buna görə də büronun bu seçkiyə ümumiyyətlə müşahidəçi göndərməməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Rəsmi Bakıdan Avropa Birliyinin sentyabrın 10-da Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnaməyə isə reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Azərbaycan hökuməti buna cavab kimi Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin gələn həftə Azərbaycana gözlənilən səfərini təxirə salıb.
Azərbaycan Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin səfərini təxirə salıb. Buna səbəb kimi Avropa Parlamentinin sentyabrın 10-da Azərbaycanla bağlı qərəzli qətnamə qəbul etməsi göstərilir. Nümayəndə heyəti Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlığa dair sazişlə bağlı ilkin müzakirələr aparmaq üçün gələn həftə Azərbaycana gəlməli idi. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi sentyabrın 11-də yayıb. Məlumatda deyilir ki, ümumiyyətlə anti-Azərbaycan və anti-İslam meyllərinin güclü olduğu Avropa Birliyi ilə əlaqələr yenidən nəzərdən keçirilir. Məsələ ilə bağlı Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malena Mart sentyabrın 11-də Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev bildirib ki, qərəzli və destruktiv xarakter daşıyan bu sənəd Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əlaqələrə zərbə vurur və qarşılıqlı münasibətlərin gələcək perspektivlərinə ciddi əngəl yaradır.
Qeyd edək ki, Avropa Parlamenti sentyabrın 10-da jurnalist Xədicə İsmail və həbsdə olan digər fəallar, hüquqşünas və hüquq müdafiəçilərini dərhal azad etməyə və Avropa Birliyi rəhbərliyini bu siyasi ölkədə davam edən siyasi təqiblərdə əl olan hakimlər, rəsmilər və siyasətçilərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Astanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında görüş olub ki, mətbuatın yazdığına görə görüşdə iki ölkə arasındakı dostluq münasibətləri və qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Görüş türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının sammiti çərçivəsində baş tutub. İlham Əliyev həmçinin Qazax xalqını Qazax xanlığının 550 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Nazarbayev Qazax xanlığının 550 illiyi ideyasını ötən il Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bəyanatından sonra irəli sürüb, Putin həmin vaxt Qazaqların heç vaxt dövlət olmadığını demişdi. Biz terror təhlükəsində qarşı mübarizədə Suriyanın müdafiə qabiliyyətini təmin etmək üçün bu ölkəyə hərbi avadanlıqlar göndərilməsini davam etdirəcəyik. Bunu sentyabrın 11-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Aralıq dənizindəki hərbi təlimlərə gəldikdə isə o belə bir məlumat olmadığını bildirib.
Насчет учений в Средиземном море я сразу скажу, что я не
Aralıq dənizində hərbi təlimlərə gəldikdə isə deyə bilərəm ki, onun qrafiki ilə bağlı məndə heç bir məlumat yoxdur. Amma bunun Rusiya hərbi dəniz donanması tərəfindən müntəzəm keçirilməsi faktdır. Bu təlimlər beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun şəkildə keçirilir.
Мероприятия их согласованы.
Lavrov qeyd edib ki, istənilən hərbi ekspert bununla razılaşar ki, İslam dövləti qrupunu yalnız hava zərbələri ilə məğlub eləmək mümkün deyil. Burada quru qoşunları ilə əməkdaşlıq lazımdır və Suriya ordusu İslam dövləti ilə mübarizədə ən effektli və böyük gücdür, deyə o vurğulayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi ABŞ-ın 10 min Suriya qaçqını qəbul etməsini alqışlayıb, amma bildirib ki, Vaşinqton bundan daha çox eləyə bilər və eləməlidir. İdarənin sözçüsü William Spindler sentyabrın 11-də Cenevrədə bildirib ki, idarə Macaristan hərbçilərinin hərəkətini diqqətlə izləyir və polislə hərbçilər qaçqınların yuxularına hörmətlə yanaşmalıdır. Spindler həmçinin Avropa Birliyinin 160 min qaçqın qəbul etmək planını alqışlayıb, Yunanistan, İtaliya və Macaristanda xüsusi mərkəzlər yaratmağa çağırıb. O qeyd edib ki, 2016-cı ilin sonuna dək Avropa Birliyinə 200 min əlavə qaçqın gələcəyi gözlənir. O, idarənin Macaristandakı 300 qaçqın ailəsinə yığma evlər göndərdiyini bildirib. BMT-nin məlumatına görə təkcə bu il Avropa ölkələrinə 380 mindən çox qaçqın keçib və bu rəqəm yaxın həftə və aylarda sürətlə artacaq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas mövzusu Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamədir və buna Azərbaycandakı reaksiyalardır. Sentyabrın 14-də Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsini müzakirə etmək üçün iclas çağıracaq. Bu haqda kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Azadlıq Radiosuna deputat Zahid Oruç da bu barədə danışıb. O deyib ki, bu Avropa Parlamentinin qətnaməsinə etiraz məclisidir. Milli Məclisin qərarı nə ola bilər? Sualımız belə olub. Azərbaycan Avropa ilə əlaqələri kəsməyə qərar verə bilərmi? Sualına deputat Zahid Oruç belə cavab verir.
Azərbaycan siyasi kurs dəyişikliyinə hazırlaşmır və düşünmürəm ki, parlament iclası çox sərt sanksiyalarla müşahidə olunsun. Lakin ümumən ölkəmizin hansı statusda tutulması mövqeyinə kəskin etiraz olacaqdır. Bu, əlbəttə ki, mənim həm ehtimallarımdır, həm də elə bugün mediaya cəmiyyətin müxtəlif tərəflərindən çıxan reaksiyalar, səslənən fikirlər bunu deməyə əsas verir.
Bunu deputat Zahid Oruç deyir, ancaq Azərbaycanın rəsmi mövqeyini Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Nazirlik bəyan edib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı Komissiyasının nümayəndə heyətinin gələn həftə üçün planlaşdırılan səfərini təxirə salıb. Nümayəndə heyəti Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlığa dair sazişlə bağlı ilkin müzakirələr aparmaq üçün gəlməli idi. Nazirliyin yaydığı açıqlamada deyilir, ümumiyyətlə anti-Azərbaycan, anti-İslam meyillərinin güclü olduğu Avropa İttifaqı ilə əlaqələri yenidən nəzərdən keçirməliyik. Avropa Komissiyasının Avropa Birliyi Komissiyasının gəlişinin təxirə salınmasını isə birbaşa Avropa Birliyinin dünənki qətnaməsi ilə əlaqələndirirlər. Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatdır. Deputat Zahid Oruç deyir ki, bu həmin qətnamələrin ruhuna uyğun cavabdır.
Bəli, gərçi bu həmin qətnamənin ümumi leksiyonuna, dilinə, ruhuna uyğun da bir cavabdır. Hələ bəlkə də xeyli diplomatikdir. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi məlum qonşuluq siyasətinin yeni formatına keçmək naminə Gürcüstanı və Ukraynaya təklif etdiyi sənədləri sonradan Azərbaycana ayrı bir adda ortaya gətirdi və hükumətimizin qərblə hansısa demokratiya məsələlərində anlaşma tapıb-tapmayacağından getmirdi. Məsələ sırf təhlükəsizlik problemlərinə bağlı idi. Ona görə də qeyd etdiyiniz açıqlama Azərbaycanın qərblə siyasi əlaqələrinin dayandırılması və yaxud da gələcəkdə bunun iqtisadi müstəviyyə keçirilməsi də deyil. Düşünmürəm ki, ölkəmiz birdən-birə neft-qaz kəmərlərində nəqli dayandıracaq, onsuz da hələ qaz resursu yönündə işlər görülməkdədir. Və zənn eləmirəm ki, bu məsələdə strateji kurs dəyişdiriləcəkdir. Açıq şəkildə görünən budur ki, Qərb Azərbaycanın tamamilə idarə eləmək üçün qalxıb. Halbuki, bir daha deyirəm, o qətnaməni ilə istehsal eləyən kimi Brüsseldə o binaların qapısını döyən Suriyalı köçkünlərə o sənədin birini versəydilər, ən yaxşı reaksiyanı görəcəkdilər. Çox ciddi bir hücuma keçibdir və bir çoxları bunu hakimiyyətlə Avropa dairələrinin davası kimi təqdim eləyib onu ümumi haqq mənafeyindən ayırmağa çalışıblar. Təəssüf eləyirəm buna. Çünki bu məsələdə mənə elə gəlir ki, problemin hakimiyyətlə bağlı olmadığını da bir çoxları təəssüf ki, belə bir xəyali vəziyyətə təsəvvür etsək görərdilər, başqa bir vəziyyətdə bilərdilər. Çünki dünyadakı mənzərəni burada təkrar eləmək istəmirəm.
Bunu deputat Zahid Oruç deyir, başqa bir deputat Rasim Musabəyev isə sənədə qısa şəkildə münasibət bildirdi. O deyib ki, deməzdim ki, bu kağız parçasıdır, hər halda Avropa Parlamentinin qərarıdır, ancaq Azərbaycana notasiya oxumaq niyyətindədirlər, açığı bu mənim xoşuma gəlmir. Bunu deputat Rasim Musabəyev deyir. Politoloqlar nə fikirdədir? Ərəstin Oruclu Milli Məclisdən qeyri-adi qərar gözləmir. Politoloq parlamentin atacağı addımdan çox Azərbaycan-Qərb münasibətlərinə baxmağa üstünlük verir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan çoxdan yerini Rusiyanın yanında tutub, indi Qərblə körpülər yanmaqdadır.
Dünyanı saxlaşdırır, Azərbaycan gedir Rusiya doğru. Və mən hətta düşünürəm ki, bu barədə artıq qərar da verilir. Və düşünmürəm ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsi də məhz bir tək siyasi məhbuslara görə bu dərəcədə sərtdir. Bu həm də həmin o səbəbdən irəli gəlirdi ki, Azərbaycan artıq Rusiyanın bir növ tərəfdaşına çevrilibdir. Bu nəsbət körlanıb artıq. Azərbaycan qərb münasibətləri yoxdur demək olar ki, və olmayacaqdır. Formal səviyyədə saxlanılacaq təbii ki. Amma artıq bu görünür ki, bayaq deyək ki, bir tək Azərbaycandan Avropaya qərbə yönəlik sərt ittihamlar irəli sürülürdü. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmiləri qərbi, cəhrəngli inqilablar hazırlamaqda ittiham edirdi ki, Azərbaycanın inkişafını göz götürməməkdə gəldi. Nəticə odur ki, Azərbaycanla Avropa arasında əməkdaşlıq faktiki olaraq yekunlaşma olacaqdır. Yəni, Avropa Birliyinin müxtəlif proqramları var, bilirsiniz, şərq tərəfdaşlığı, Avropa Birliyinin qonşuluq, yaxın qonşuluq siyasəti, bütün bu proqramlarda Azərbaycanın iştirakı dayandırılacaq. Mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycan hökuməti Avropalı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmayacaq. Mən sanksiyalar işə düşəcəkdir, bu zamana bağlı məsələdir. Çünki bir qədərdən sonra, bir müddətdən sonra yüksək ehtimalla Azərbaycan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı üzə çıxacaq, yəni bu başlanacaq. Təbii ki, onda sanksiyalar veriləcək, bu şübhəsiz.
Ərəstin Oruclu deyir ki, Azərbaycan Avropalı müşahidəçiləri seçkilərə buraxmayacaq. Onunla söhbət edəndən az sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosu bildirdi ki, Azərbaycanda seçkilərə müşahidəçi göndərməyəcək. Bunu yeri gəlmişkən dedik bir son xəbər kimi. Politoloq Hikmət Hacızadə isə sanksiyaların reallaşacağını istisna eləmir. Azərbaycanın Milli Məclisinin cavabını isə bəyanatdan o tərəfə getməyəcəyini düşünür.
Mən müsbət dəyərləndirirəm, çünki orada yazılanlar hamısı haqdır. Çünki bəziləri elə demokrasiyanı elə bir oyuncaq kimi, kukla kimi qəbul edirlər ki, bunlar heç nə bilmir, heç nə bacarmır, əllərindən bir şey gəlmir, heç nə eləməyəcəklər. Amma demokratiya addım-addım irəliləyir. Demokratiya nahaq yerə münaqişə istəmir, həmişə çalışır, sülhlə həll eləsin. Və ancaq bıçaq sümüyə dirənəndən sonra başlayır tərpənməyə və görünür o başlayıb. Və o yeri gəlmişkən orada tək Azərbaycan yox, Rusiya da var. Belə bir bəyanat Rusiya haqqında. Ümumən bu insan haqlarını pozan rejimlər haqqında. Nəsə moment gəlib deyəsən. Daha ağır addımlar var. Və bunlar, bilirsiniz, bunlar artıq hazır praktikadır, hazır bir metod. Əvvəl belə başlayırıq, yumşaq başlayırıq, vicdana çağırırıq, sonra biraz söyürük, sonra belə bir bəyanat veririk, sonra başlayırıq sanksiyaya. Nəzərdə tutulub. Bəli. Heç nə dəyişməsə, heç nə dəyişməsə burada ola biləcək.
Necə bilirsiniz, hakimiyyət dəyişməyə meyillidir?
Baxır təzyiqədə, əlbəttə ki, meyilli deyil. Məlum gətirə bilməz. Ancaq o, Rusiya arxalanır. Rusiyada, Ukraynada bataqlıqdadır. Əgər Rusiyanı oturdursalar yerinə, belə deyək, onda Azərbaycan Avropa Parlamentindən tək-bətək qalacaq üz-üzə və burada başqa söhbət başlayacaq. Yox, Azərbaycan prioritet deyil. Üç cür maraq var. Hərbi maraqlar var, iqtisadi maraqlar var və demokratiya maraqları var. Demokratiyanı da qərb hökumətlərindən onun ictimaiyyəti, seçiciləri, jurnalistləri tələb edir. Və artıq görünür, Azərbaycanda demokratiya da gündəmə gəlib. Qərb o bəyanatları və sanksiyaları həyata keçirəcək. Elə ölkələr olub ki, elə bir zada düşüblər, dalana düşüblər, ya quyuya düşüblər, Şimali Koreya, Üzbəkistan, Türkmenistan, biz də ora gedirik. Onlar artıq düşünməyə, gələcəyə baxmağa, tərpənməyə qadir deyildər. Sındırılıb o cəmiyyət. Buna elə gəlir ki, bizimki də ona çox oxşayır. Çox heyif, bizdə də eyni vəziyyətdir. Amma buna baxmayaraq, qərb ölkələri danışacaq.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu mövzu ilə bağlı bayaq qeyd elədik. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu noyabrın 1-də Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkisinə müşahidəçi göndərməkdən imtina etdi. Bu barədə sentyabrın 11-də qurumun yaydığı rəsmi məlumatda bildirilir. Büronun direktoru Michael George Link bildirib ki, Azərbaycan tərəfindən tətbiq edilən məhdudiyyətlərə görə bu addımı atmağa məcbur olublar. Müşahidəçilərin sayına Bakının qoyduğu məhdudiyyətlər effektiv və etibarlı seçki müşahidəsi aparmağa imkan vermir. Ona görə də təəssüf ki, biz ümumilikdə bu seçkiyə müşahidəçi göndərməmək qərarına gəldik. Azərbaycan hakimiyyətinin müşahidəçilərin sayına qoyduğu inadlı məhdudiyyətlər bu ölkənin ATƏT qarşısında öhdəliklərinə və büronun müşahidə missiyasının mandatına ziddir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Avropa Parlamenti Azərbaycanda insan haqlarını sərt tənqid edən qətnamə qəbul eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gün ərzində Azərbaycanın dünəndən başlayaraq Azərbaycanın müxtəlif rəsmiləri Avropa Parlamentinin, Avropa Birliyi Parlamentinin Azərbaycan haqqında qətnaməsinin öz fikirlərini bildirirlər. Deputatlardan Zahid Orucun, Rasim Musabəyevin fikirlərini bayaq eşitdiniz. Digər millət vəkili Əli Hüseyninin fikrincə özləri siyasi korrupsiyaya bulaşmış Avropalı deputatlar indi Azərbaycan hakimiyyətini korrupsiyada ittiham edirlər. Facebookda dinləyicimiz yazır ki, Müslüm Əcəmi yazır, Əli müəllim mətni tam oxumayıb deyəsən, sanksiya xalqa qarşı deyil, hakimiyyətə qarşı fərdi sanksiyadır. Belə ki, Azərbaycan 1993-cü ildən bu yana zatən sanksiya, Azərbaycanlılar dinləyicimiz yazır ki, 1993-cü ildən bu yana zatən sanksiya altında yaşayırdılar. Primov Rəşad yazır, mən bilmirəm, böyüklərdə bu xəstəlik olur yoxsa yox, amma mənə elə gəlir ki, Əli bəydə autizm xəstəliyi var. Elçin Məmmədzadə yazır, ha-ha-ha, bugün xeyli gülməli xəbərlər oxudum. Azərbaycan rəsmilərinə kənardan heç kim heç nəyə qadağan eləyə bilməz. Hər hansı bir Avropa İttifaqı ölkəsi və onların nümayəndəsi belə bir ağılsız fikrə düşərsə, onda biz o ölkələrə iki tərəfli münasibətlərimizə yenidən baxmalı olacaq. Bu addımlardan biz yox, onlar əziyyət çəkərlər. Bunu dinləyicimiz yazır, stat kimi yazıb və ironiya ilə yazır ki, Avropa hansı ziyanı çəkəcək. Molla Nəsrəddin yazır, sən də özünü ağıllı sayırsan, gedib Rusiyadan pulu ilə diplom alıb gəlmirsən, indi də Avropa məsələsini xırdalayırsan. Pərviz Salman yazır, Əli bəy müəllim, siz 100% öz dediklərinizə inanmırsınız və üstəlik bu millətə yalan danışırsınız, ayıb deyilmi? insanda Svoyski Bakenis yazır, bu nədir, heç bir şey sizin səhifədə açıb baxmaq olmur. Yazır ki, bu nədirsə, heç bir şey sizin səhifədə açıb baxmaq olmur, elə ancaq Zagruska gedir, olduğu kimi oxuyuram. Unutmaz Əhmədov yazır, Azərbaycanda niyə rüşvət var? Qətiyyən ola bilməz, biz də bu ölkədə yaşayırıq, aydan təzəcə enməmişik. Hamil Nurullayev yazır, Avropanı bəyənmirsiniz, niyə oyunlarını keçirib milləti kasıb günə saldınız? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sıra günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunundur.
ABŞ-da güləş üzrə dünya çempionatı davam edir. Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmi məlumatına görə yarışın 4-cü günü 55, 58, 63 və 75 kg çəki dərəcəsində qadın, 65 kg çəkidə isə kişi sərbəst güləşçilər yarışıb. Azərbaycan güləşçilərindən Natalya Sinçin, Yulia Radkeviç və Nadia Muşka-Simentsova, kişilərdən isə Toğrul Əskərov yarışıb. Yulia Radkeviç bürünc medal qazanıb, Toğrul Əskərov isə Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. Buna da kişilərdən Rövşən Bayramov, Elvin Mürsəliyev, Saman Təhmasibi və Sabah Şəriyyəti, qadın güləşçilərdən isə Maria Stadnik və Angela Droganda Braziliyada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıblar. Bundan başqa Rəsul Cunayev qızıl, Rövşən Bayramov gümüş, Saman Təhmasibi isə bürünc medal qazanıblar. ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında Yunan-Roma güləşi üzrə yarışlar isə artıq başa çatıb. Yunan-Roma güləşində olimpiyada üçün 6 mümkün lisenziyadan 4-ünü toplayan Azərbaycan komandası Rusiya ilə bərabər ilk sırada yer alıb. Çempionatı bir qızıl, bir gümüş və bir bürünc medalla başa vuran Azərbaycan yığması komanda hesabında 39 xal toplayaraq ikinci olub. Birinci yeri 146 xalla Rusiya, üçüncü yeri isə 35 xalla Ukrayna komandası tutub. Azərbaycan Yunan-Roma güləşçiləri artıq vətənə yollanıb. Futsal üzrə milli komandaların yeni reyting cədvəli siyasi açıqlanıb. Azərbaycan yığması ötən aylı müqayisədə bir pillə irəliləyərək 13-cü pilləyə qalxıb. Avro 2016-nın play-off mərhələsində Azərbaycan millisinin rəqibi olacaq Slovakiya yığması isə 22-ci pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan millisinin dünya çempionatı 2016-nın seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən Xorvatiya 15-ci, Belarus isə 23-cü yerdə gəlir. Siyahıya yenə də İspaniya millisi başçılıq edir, Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cü yerdədir. Və sonda hava haqqında, sentyabrın 12-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 19-24, gündüz 25-28, Bakıda gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 23-26 dərəcə olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 18-23, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. İdman xəbərlərində ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən güləş üzrə dünya birinciliyində 65 kilo çəki dərəcəsində yarışan Toğrul Əskərova toxunuldu. Onun barəsində məlumat verildi ki, o Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. Azadlıq Radiosu internet saytı olan azadlıqradiosu.az saytında, Azadlıq Live bloqunda Toğrul Əskərovun İtaliyalı idmançı ilə yarışmasının videosu var. Bir çoxlarının fikrincə orada Toğrul Əskərov təxminən 30-cu saniyədən başlayaraq rəqibinin kürəyini yerə vurub, ancaq nədənsə hakimlər onun təmiz qələbəsini saymayıblar. Bundan sonra Toğrul Əskərov 5-10 hesabı ilə uduzub.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir tane darına koyulayım. Bu mədənin yanında da yüz darı alacağım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünen gayetler. Yanacağın kıymetini başına çalsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlıq Live'da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Günün sualı Avropa Birliği Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsidir. Çox sərt qətnamədir və Azərbaycandakı buna reaksiyalardır. Sualımız sizə belədir ki, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə fikirləşirlər? Həm Avropa Parlamentinin qətnaməsi, həm də Azərbaycandakı reaksiyalar barədə. Səhv Abbasov yazır, bəli, Avropa pulumuzu yedi, Avropa telini açdı, qabağında da gündüzlər kişi olub, axşamlar qadına çevrilənlər əmələ gətirdi. Sonra neftimizi, qazımızı onlara yedirtdiniz, indi də üstünüzə qışqırır, lap əcəb eləyir, bu həyat türmə həyatıdır. Yoxsa nə çaldılarsa onu da oynadız. Elçin Abdullah yazır, Avropa sadə Azərbaycanlının haqqına girən şərəfsizə qoyur sanksiyanı, quduranın günü 40 gün olar, 40-cı gün çatır, uje bəs bu bədbəxtlərin Avropadakı mülkləri necə olacaq? Özü də atını mindin, tez düşməsən də Avropanı hədəliyir. Talib Bayramov yazır, Azərbaycan rəsmilərinin reaksiyaları onun fikrincə gülməlidir. Niyə Avropanın iqtisadiyyatı bizdən maslıdır? Əziz Şahinoğlu yazır, Avropaya xox eləyirlər, belə yerdə deyirlər, oğru ilə bağırdı, doğrunun bağırı yarıldı. Adil Quliyev də yazır ki, Avropa əziyyət çəkəcəyini o qətiyyən inanmır. Arif Babayev yazır, bəs bilmirdilər vətəndaşlardan topladığı rüşvətlər axır əvvəl donacaq milləti öz oyununuza qatmayın, biraz da qara kürü verin, yesinlər. Hüseyin Ağa Ağasiyev yazır, ruslara sanksiya qoydular, xeyir tapdılar, gördüm bütün Avropa fermerləri mələdi, bizim neftimiz qazımız sizə lazım idi, siz bizdən asılısız, biz Avropadan yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Digər cavabları da oxuyum. Pərviz Salman yazır, yəqin bu sözləri Azərbaycan rəsmiləri Rusiyaya güvənərək deyirlər, yoxsa normal bir insanın fikrincə Azərbaycan özünə güvənəcək halda deyil. Siz ya tupuysunuz, ya da ki millətə fırıldaq gəlirsiniz, olduğu kimi oxuyuram. Rauf Mamedov yazır, yazıq Avropa, bizə sanksiya tətbiq etməklə özlərini fəlakətə düçar etdilər. Məncə bütün bunlar paxıllıqdan irəli gəlir. Bizim analog olmayan inkişafımızı, əvəz olunmaz liderlərimizi, valideynlərimizin pensiyası ilə dolanan vətənpərvər gənclərimizi gözləri götürmür. Mələk Əliyeva yazır, sabah problem olanda kabzon kimi dizvi yerə qoyub ağlayanda görəcəyi hazırlaş. Samir Azərbaycanlı yazır, ay bədbəx Avropa, nə əziyyət çəkəcək, sənin ölkən hər şeyi Avropadan alır, sənin ölkənin vətəndaşı Avropaya üst tutur, işləməyə Avropa nə əziyyət çəkəcək. Məhəmməd Rızazadə yazır, nə oldu dünənə kimi Avropa Avropa dilinizdən düşmürdü, gördün Avropanın hərəkətini, Bakıya bir iki dənə daş atdı, getdi. Bəkir Hüseynov yazır, Azərbaycanın sonudur. Ramiz Rəhimov isə hesab edir, itürər harvan, karvan keçər. İlham Mehrəliyev yazır, Avropa bizi ağladar. Məryəm Hacıyeva yazır, əlbəttə ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə davam edir, millətin qanı hələ bütün tamamilə içilməyib. Azərbaycan ziyanı dəyməmək üçün çox işlər görünməlidir, çünki sərvətimiz var, lakin bu sərvəti talan eləyənlər və mənimsəyənlər çoxdur. Nizami Sultanov yazır, Rusiya əziyyət çəkir, Azərbaycan yox, biz bəyəm hegemon ölkəyi, ya Çin boyda ərazimiz var, bu nə danışır, yəqin özündə pul çoxdur, toxunaşdan nə xəbəri. Nurlan Həşimov yazır, Putin də deyirdi ki, Avropa iflas eləyər, bizə sanksiya tətbiq etsə. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Life'da səslənməyən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxumaq olar mətnləri, həm audio olaraq qulaq asmaq olar, həm də videolara baxmaq olar. Bununla da Azadlıq Life başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə vaxt qaytarar, qaytarar.
O tut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt, nə niyə idi bu qəhrəmanı, Cəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Murmis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdu. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Murmis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdu. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murmisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, fotoşəkil.
Fotoşəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn edib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn ediblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi Müqəddəs Georgi ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, Qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 cildi Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 cildlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yarxanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yarxanım
atasının.
Yarxanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmişağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Mehmetkar Mağaqayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya Müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş. O Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət etdiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərux Ağaqayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Mehmetkar Mağaqayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq elib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Dilruba xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdırlar?
4 nəfər olur. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əlağa risk olmuştu. Əlağaşxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bunlarda zəif oxuyan elə bil ki, yox.
Yox, yazım, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, bir Kərim ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt demək astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdı. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux ağa Qayıbov elə ki, zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağaşxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağaşxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağaşxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda içib batam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətlik topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kənddən olublar. Hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşın malanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağaşxlinski olubdu. Əlağaşxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağaşxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhə də, yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağaşxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağaşxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə, havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən...
Yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bir Fəruxanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914... 16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əlağa Şifrinskidir ki, Fərux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Əlağa Şifrinskinin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətlik çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əlağa Şifrinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əlağa Şifrinski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərux Ağa Qayıbov deyir, düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdı. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əlağa Şifrinski rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərux Ağa Qayıbova gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Şəxsi həyatda necə olub Fərux ağa?
Şəxsi ailəsi olub mu? Çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəkilini göndəribdi. Dragomu Diadio Ahmed ağa. Yəni əmisinə göndərib və yazıb ki, at sarı. Küləşli
bu. Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıbovlar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Baxanda da Fərux ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma önlü kürək, yaraşıqlı.
Fərux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Xarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar Qori seminarəsini bitiriblər. Bayaq adını çəkdiyi belə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim Əfəndi deyiblər sonralar ona. Qori seminarəsinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə olubdu 1879-cu ildə böyük dramaturq Müzəffər Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində Cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək 1879-dan anadan olub 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələ Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Bu savat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paroşik Fərux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoşunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərux ağanın istafitri kimlər davam elətdirdi, kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, Nazirlik, Hərbiyyə Nazirliyi yaradıldı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada, Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddəti çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur Xan Əfşar podporuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eləyibdi. Amma uçmayıb, təsəvvür eləyib. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur Xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarını sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyüt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burdan neft çıxartır. İkincisi də demək həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firulun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyn Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Və sonda
Şəmistan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdı. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa, gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulcusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyilsən, onu abidə qoyur.
Pavel Kutakov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilir. 1974-cü ildə Pavel Kutakov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlir. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Posvişaysa pervomu, azərbaycanskımı pilotu, Fərux ağa, Mamedkarı Mağoğlu, Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilirdi. Radilsa 1893 qadu, Pagib 1916 qadu.
91 əvəzlər
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni raykom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdu. Gətirin bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan Qazaqlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaqdan. Amma böyük vətən müharibəsində Qazaqlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxılının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaqdı. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq arasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevdə xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam, biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska, sizinlə onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandarov.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyin xan Kəlbalı xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim ağa Paşa oğlu Vəkilov. Və nəhayət ilk cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl Süleyman oğlu Əfəndiyev.
Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvanski kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəy oğlu kimi oğlu var. Bax bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Diki diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Çox şücaətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri, keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən usul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gör gördeni ilə təltif olubdu. Bu birisində böyük fəxrdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ ol. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Allah
sağ olun.
Qismət olsun.
Mən sənə hələ yad əldədim. Yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyi o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyi o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mənim Hacı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytinan.